VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 19 Oktober 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Jepang protes keras uji coba rudal Korea Utara. Korea Selatan berharap mempercepat deklarasi berakhirnya perang. Uni Eropa pertimbangkan opsi untuk respon Polandia. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Komnas Perempuan desak perbaikan sistem pembuktian kasus kekerasan seksual.
Dari kasus Luwu Timur ini terdapat urgensi mendesak ya, kemendesakan akan perbaikan sistem pembuktian kasus kekerasan seksual untuk menuju keadilan dan pemulihan bagi korban.
Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan mengevaluasi pelaksanaan harga eceran terendah beras karena tidak efektif. Laporan tersebut juga akan kami hadirkan dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Bagaimanapun regulasi harus bisa membangun marwah martabat Kementerian Perdagangan. Sanksi saat ini juga kami melihat belum begitu bisa diterapkan.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita malam bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Korea Utara Selasa melakukan uji coba peluncuran rudal balistik kapal selam SLBM, militer Korea Selatan melaporkan. Uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan melakukan uji coba LSBM sendiri. Militer Korea Selatan yang memantau peluncuran oleh Korea Utara mengatakan, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek, diduga SLBM, dari daerah di lepas pantai timurnya, sekitar pukul 10.17 waktu setempat. Rudal itu menjelajah sekitar 430 hingga 450 km, mencapai ketinggian maksimum 60 km, menurut kantor berita Korea Selatan, Yonhap. Bulan lalu, Korea Selatan menjadi negara ke-8 yang berhasil menguji SLBM. Pada Kamis, Korea Selatan akan mencoba meluncurkan roket antariksa pertama buatannya. Korea Selatan sedang merencanakan modernisasi pertahanan yang ambisius, sedang berusaha mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanannya sendiri, serta mengambil peran yang lebih besar dalam urusan regional, kata para analis. Namun, Korea Utara telah mengecam langkah Korea Selatan itu sebagai provokatif dan destabilisasi. Korea Utara bertekad terus melakukan uji coba senjata dan menuduh Amerika dan sekutunya menggunakan standar ganda. Uji coba itu dilakukan beberapa jam setelah Amerika menegaskan tawarannya untuk melanjutkan diplomasi mengenai program senjata nuklir Korea Utara. Wakil Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihiko Isozaki mengatakan, Jepang telah mengajukan protes keras ke Korea Utara melalui saluran biasa, yang berarti kedutaan mereka di Beijing. Isozaki mengatakan kepada wartawan di Tokyo bahwa pemerintah Jepang belum mendengar laporan korban dan akan terus menyelidiki. Isozaki mengatakan bahwa peluncuran rudal itu mengancam perdamaian dan keamanan Jepang, termasuk penembakan rudal berturut-turut sebelumnya. Ini adalah masalah berat bagi Jepang dan masyarakat internasional. Tindakan menembakkan rudal-rudal ini adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan sangat disesalkan, ujar Isozaki. Uji coba rudal itu mengejutkan Jepang dan terjadi pada awal kampanye resmi untuk pemilihan majelis rendah. Jepang mengawasi secara seksama kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia di sekitar Jepang, kata Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihiko Isozaki dalam konferensi pers harian Selasa. Pernyataan Isozaki itu muncul menyusul pengumuman Jepang sehari sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sekelompok 10 kapal angkatan laut dari Tiongkok dan Rusia berlayar melalui selat yang memisahkan pulau utama di Jepang dan Hokkaido, sebuah pulau di utara negara itu. Ini pertama kali Jepang mengukuhkan bahwa kapal-kapal angkatan laut Tiongkok dan Rusia berlayar bersama melalui selat Sugaru yang memisahkan laut Jepang dari Pasifik. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan, sejauh ini belum pernah terjadi pelanggaran di perairan teritorial Jepang. Dan tidak ada pelanggaran hukum internasional terkait melintasnya kapal-kapal Tiongkok dan Rusia itu. Persetujuan untuk kepemimpinan Amerika kembali naik dalam 6 bulan pertama pemerintahan Presiden Joe Biden, menurut survei Gallup terhadap orang-orang di hampir 50 negara. Kenaikan terjadi setelah persetujuan rata-rata kepemimpinan Amerika di 108 negara, di mana Gallup melakukan survei mencapai rekor terendah 30% pada tahun 2020, tahun terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump. Gallup mengatakan data 2021 belum lengkap, tetapi di 46 negara di mana data tersedia pada awal Agustus, persetujuan untuk kepemimpinan Amerika naik hingga 49%. Jumlah persetujuan turun di 3 negara, persetujuan untuk kepemimpinan Amerika naik tajam pada 2021 dari tahun 2020 di beberapa negara Eropa. Gallup menunjuk pada pendekatan Amerika yang berbeda untuk terlibat dengan dunia di bawah pemerintahan Trump dan Biden. Trump mempromosikan kebijakan dahulukan Amerika, sedangkan Biden berusaha untuk bekerja sama lebih erat dengan negara lain. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Selasa bahwa target emisi nol karbon pada tahun 2050 akan menjadi sangat positif bagi negara tersebut jika dapat dicapai melalui teknologi daripada dengan menerapkan pajak karbon. Ia berbicara di parlemen dalam usaha mendesak sejawatnya di pemerintahan untuk berkomitmen pada tindakan yang lebih ambisius menjelang KTT iklim bulan depan di Skotlandia. Korea Selatan kembali menyatakan tekadnya untuk mempercepat deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea. Setelah pertemuan Senin di Washington dengan utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, utusan khusus Korea Selatan, Noh Kyu-duk, mengatakan dia yakin diskusi baru-baru ini antara kedua pihak telah memperdalam pemahaman pemerintah Amerika tentang keinginan Korea Selatan untuk mendeklarasikan berakhirnya perang. Noh Kyu-duk mengatakan Korea Selatan dan Amerika berbagi penilaian tentang situasi baru-baru ini di Semenanjung Korea, dan kami sepakat bahwa sangat penting untuk menjaga situasi stabil tanpa meningkatkan ketegangan. Noh mengatakan kedua utusan mengisi sebagian besar pertemuan Senin dengan Kim untuk diskusi mendalam tentang masalah ini. Kim pekan ini diperkirakan mengunjungi Seoul untuk mengadakan pertemuan lain dengan Noh. Komisi Eropa sedang mempertimbangkan kemungkinan respons hukum dan keuangan setelah Mahkamah Konstitusi Polandia menantang supremasi hukum Uni Eropa, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen Selasa. Berbicara dalam pertemuan anggota Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, von der Leyen mengatakan keputusan pengadilan Polandia awal bulan ini adalah tantangan langsung terhadap persatuan Uni Eropa. Ketegangan yang meningkat antara Polandia dan Uni Eropa memicu spekulasi bahwa Polandia yang bergabung dengan blok tersebut pada 2004 mungkin akan mengundurkan diri. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Ombudsman RI telah menyelesaikan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai perbaikan dalam tata kelola cadangan beras pemerintah. Anggota Ombudsman Yata Hendra Fatika mengatakan, salah satu temuannya yaitu pelaksanaan harga eceran tertinggi atau HET beras tidak efektif. Salah satu indikatornya, sanksi bagi pengusaha beras yang menjual di atas harga HET belum dapat diterapkan.
Bagaimanapun regulasi harus bisa membangun marwah martabat Kementerian Perdagangan, sanksi saat ini juga kami melihat belum begitu bisa diterapkan.
Hendra menambahkan kebijakan HET merupakan kebijakan yang pro terhadap konsumen dan warga miskin. Namun ia mengingatkan data Badan Pusat Statistik yang menyebut jumlah warga miskin di Indonesia hanya berkisar 10%. Itu artinya 90% penduduk yang tidak masuk dalam kategori miskin juga ikut menikmati kebijakan HET beras. Di sisi lain katanya besaran HET beras dari 2017 hingga 2021 tidak mengalami perubahan meskipun biaya produksi dan inflasi terus mengalami kenaikan. Adapun soal pelabelan beras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2019 tentang kewajiban pencantuman label kemasan beras. Kewajiban tersebut berlaku untuk jenis beras premium, medium, dan khusus. Menanggapi itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, HET beras sudah di atas harga beras di tingkat internasional. Selain itu, ia menilai rakyat Indonesia akan dikorbankan jika harga beras terus mengalami kenaikan. Namun ia menegaskan Kementerian Perdagangan akan melakukan tindakan koreksi seperti yang direkomendasikan Ombudsman.
Jadi ini masalah yang sebenarnya delicate, halus, yang mesti kita perhatikan apa dinamika-dinamikanya supaya terjadi keadilan seperti Bapak utarakan tadi.
Lutfi menjelaskan kementeriannya akan terus mendorong tata kelola yang lebih transparan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Dari Jakarta, Sasmita Mantri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, menekankan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak di Luwu Timur perlu dilakukan secara komprehensif, mengedepankan pemenuhan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan berperspektif anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Termasuk di dalamnya adalah menghentikan kriminalisasi pada pelapor maupun terhadap media yang memberitakan upaya warga memperjuangkan keadilan.
Dari kasus Luwu Timur ini terdapat urgensi yang mendesak ya. Kemendesakan akan perbaikan sistem pembuktian kasus kekerasan seksual untuk menuju keadilan dan pemulihan bagi korban.
Kata Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti dalam konferensi pers pernyataan sikap Komnas Perempuan tentang dugaan tindak kekerasan seksual pada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Senin 18 Oktober. Hal ini disampaikan oleh Komnas Perempuan menyikapi perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 3 anak di Luwu Timur. 2 diantaranya adalah anak perempuan. Atas desakan masyarakat, pihak kepolisian telah menerbitkan laporan model A untuk mendalami kasus pada rentang waktu 25 hingga 31 Oktober 2019. Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mencermati adanya bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan. Dalam proses penyelidikan awal, dokter yang memeriksa dan merawat 3 anak dengan dugaan luka fisik terkait tindak kekerasan seksual tidak dimintai keterangan sebagai ahli.
Begitu juga hasil penyelidikan ini juga tidak menjadikan hasil asesmen dari P2TP2A Sulawesi Selatan di Makassar itu sebagai bukti ya, Mbak Alat.
Ujar Ketua Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi. Menurut Siti Aminah Tardi, sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana atau KUHAP menjadi hambatan utama korban untuk mendapatkan keadilan. Pasal 185 ayat 7 dinyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai antara satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan dari saksi yang tidak disumpah yaitu anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
Dalam kasus ini, keterangan anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 3 karena usianya di bawah 15 tahun, ia tidak disumpah. Karena kemudian secara normatif itu bisa dikatakan tidak ada keterangan saksi.
Ungkap Siti. Dia menambahkan keterangan saksi dewasa yaitu ibu korban yang berdasarkan pemeriksaan psikiater saat diperiksa ditemukan gejala berupa waham yang merupakan bagian dari disabilitas mental yang dengan sendirinya juga tidak dapat disumpah. Siti menekankan hambatan yang dialami dalam kasus ini menjadi gambaran pentingnya pembaruan hukum acara pidana khususnya pembuktian kasus kekerasan seksual. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Indonesia menyaksikan sebuah fenomena pandemi menggembirakan baru-baru ini di mana jumlah kasus COVID-19 varian Delta turun dari sekitar 54.000 menjadi hanya 1.400 pada 5 Oktober lalu. Penurunan juga terjadi di India dan Inggris beberapa waktu lalu. Laporan ini menelusuri penyebabnya.
Andy Slavitt, mantan penasihat Presiden Joe Biden pada tim penanggapan COVID-19 mengatakan, penurunan drastis kasus COVID-19 di Inggris dan India bisa menjadi paradigma baru seputar penyebaran virus corona dalam masyarakat. Di akun Twitternya, Slavitt menulis, Delta naik cepat dan juga turun secara cepat. VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Chief Strategy Officer pada Immunization Action Coalition atau IAC. Dia menilai fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor yang beraksi secara bersamaan.
At least in the case of India, immunization rates have continued to go up, and so they're vaccinating really well again.
Paling tidak di India, imunisasi terus naik. Jadi mereka melakukan vaksinasi dengan baik. Protokol mereka untuk melawan COVID-19 juga diberlakukan secara ketat setelah perebakan varian Delta. Jadi langkah-langkah ini punya dampak dramatis terhadap penurunan kasus COVID-19.
Faktor lain yang harus diperhatikan di dalam penyebaran penyakit infeksi adalah gejala ebbs and flows atau pola berulang-ulang dari pasang dan surut penyakit itu.
As more people get sick and recover, and as more people get vaccinated, that pool will continue to shrink, right? And then less people will get infected.
Ketika semakin banyak orang sakit dan sembuh, dan semakin banyak orang divaksinasi, pool pasien terus menyusut, dan ini mengakibatkan penurunan infeksi. Tetapi ketika kekebalan berkurang, orang-orang yang terinfeksi pada momen lebih dini, mereka menjadi bagian dari kelompok yang rentan terhadap infeksi. Kekebalan mereka melemah, dan Anda saksikan lonjakan lagi. Jadi penyebarannya naik dan turun berdasarkan evolusi virusnya, kelompok orang rentan yang naik dan turun, dan sudah tentu intensitas vaksinasi.
Dr. Lili Widyastuti Hikam adalah pakar biomedical science dan manager research di PT Kalbe Pharma. Dia berpendapat berbagai langkah proaktif yang diprakarsai pemerintah dan dengan dukungan kuat dari masyarakat telah berhasil menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia.
Saya rasa sih ini bagian dari efek salah satunya PPKM dan juga peningkatan testing dan tracing di Indonesia. Juga penggalakan program vaksinasi ini yang meskipun tidak mencegah penularan, tapi sangat berguna untuk meredam gejala-gejala berat COVID yang membuat pasien-pasien harus masuk rumah sakit. Jadi mereka bisa ya sembuh di rumah gitu dengan self-isolation. Saya rasa tiga faktor itu yang berperan penting dalam penurunan kasus COVID kita dari bulan Juli sampai sekarang.
Inggris pada pertengahan Juli lalu juga menyaksikan kasus COVID-19 varian Delta yang memuncak, namun menurun lebih dari 50% pada permulaan Agustus. Selain tingkat vaksinasi yang tinggi, kinerja sistem pelacakan elektronik negara itu mengesankan. Warga Inggris diperingatkan apabila mereka kontak dengan pengidap COVID-19. Mereka akan dikirimi nada ping oleh pemerintah ke ponsel masing-masing. Nada ini berarti penerimanya wajib melakukan isolasi mandiri. Pingdemic ini berhasil memperingatkan lebih dari 700 ribu warga Inggris untuk melakukan isolasi mandiri. Jimmy Manan, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Vaksinasi penguat buatan Johnson & Johnson untuk melawan COVID-19 dosis tunggal hampir disetujui akhir pekan lalu, setelah suara bulat dari panel penasehat FDA atau Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat, kini vaksin penguat itu menunggu persetujuan FDA. Penasehat menyatakan kekhawatiran yang berkembang bahwa vaksin yang sering disebut J&J itu tampaknya kurang memberi perlindungan seiring berjalannya waktu dibandingkan vaksin Pfizer dan Moderna. Penasihat Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan dalam acara ABC This Week, negara akan mengikuti data yang datang dari Israel setidaknya satu bulan lebih cepat dari Amerika dalam hal penelitian vaksin.
Dengan data yang mereka lihat tentang berkurangnya kekebalan serta keuntungan mendapat vaksinasi penguat bagi orang dalam kelompok usia yang berbeda. Jadi data yang mulai kami lihat dari Israel menunjukkan bahwa dalam kelompok usia yang lebih muda, misalnya dari 40 sampai 60 tahun, ada manfaat nyata kalau diberi vaksinasi penguat.
Fauci menambahkan Amerika akan mengubah rekomendasi vaksin. Di beberapa bagian negara itu, di tengah meningkatnya mandat oleh majikan lembaga pemerintah, muncul protes terhadap keharusan divaksinasi seperti di pabrik pesawat Boeing di negara bagian Washington. Gubernur Texas dari Partai Republik Greg Abbott baru-baru ini mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang mandat menentang suruhan Presiden Joe Biden untuk semua perusahaan dengan setidaknya 100 karyawan agar divaksinasi atau menjalani pengujian rutin. Gubernur Arkansas dari Partai Republik Asa Hutchinson mengatakan ia tidak mendukung pelarangan mandat oleh para pengusaha, meskipun ia menentang mandat yang diberlakukan oleh pemerintah federal.
The states are sometimes coming in and saying employers should not have the ability to impose.
Negara-negara bagian terkadang berkata, pengusaha seharusnya tidak mempunyai kemampuan untuk memaksakan persyaratan vaksin kepada pegawai mereka. Bagi saya, itu arahnya salah juga. Itu tidak praktis dalam menimbulkan perdebatan, tetapi juga tidak berprinsip.
Sementara itu, saran panel FDA hari Jumat akan berlaku untuk semua penerima vaksinasi dari J&J berusia 18 tahun ke atas, setidaknya 2 bulan setelah vaksinasi awal mereka. Langkah itu mengikuti rencana Gedung Putih yang diumumkan Agustus lalu bagi pelaksanaan kampanye pemberian vaksin penguat yang meluas. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyavani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Andi, seorang pendonor darah, mendatangi pusat donor darah Palang Merah Amerika di Washington DC.
My mother is a nurse and she gives blood pretty regularly.
Ibu saya seorang perawat dan ia mendonor darah secara rutin dan ia selalu membicarakannya. Dia bekerja di rumah sakit dan pernah menyinggung soal ini beberapa minggu lalu. Saya tak ada banyak kegiatan hari ini, jadi saya memutuskan untuk datang.
Sean Brennan yang berasal dari Memphis, Tennessee, rutin mendonor darah untuk Palang Merah Amerika. Ia telah menyumbangkan darah selama lebih dari 30 tahun.
It started when back in the 1990s a coworker was heading out.
Dimulai sejak 1990-an dan tanpa disadari saya sudah menyumbang darah 500 kali.
Meski menerima sumbangan darah dari ribuan warga Amerika, bank-bank darah Amerika kekurangan golongan darah tertentu. Menurut Palang Merah, jumlah donor darah di Amerika turun 10% pada Agustus 2021. Direktur Medis Palang Merah Amerika, Dr. Baya Lasky.
We are at the lowest levels of inventory for this time of year.
Kami mengalami tingkat inventory terendah sejak 2015, dan untuk golongan tertentu, pasokan yang tersedia kurang dari sehari. Idealnya kami memiliki pasokan 5 hari.
Para pejabat Palang Merah mengatakan para donor kurang aktif sejak pembatasan COVID-19 dicabut. Kini lebih banyak orang fokus pada kegiatan lain setelah lama diam di rumah. Kini kenaikan kasus virus Delta telah membawa tantangan baru terhadap upaya gerakan donor darah. Demikian pula pembatasan dan kekhawatiran baru.
You know, we collect at high schools, colleges, sporting events, businesses.
Kami biasanya mengadakan kegiatan donor darah di SMA, kampus, acara olahraga, bisnis, dan kini kemampuan kami untuk mengumpulkan darah di tempat-tempat itu terdampak karena beberapa pembatasan.
Lasky mengatakan Palang Merah melayani sekitar 40% rumah sakit Amerika, sehingga kelangkaan darah menjadi isu nasional. Seperti disampaikan Veronica Moore dari Carter Blood Care.
So for me, I've worked here at Carter Blood Care for 13 years.
Saya bekerja di sini di Carter Blood Care selama 13 tahun, dan dalam 13 tahun ini peran saya adalah bekerja secara langsung dengan rumah sakit yang kami layani dan dengan pasien yang membutuhkan. Saya belum pernah melihat kondisi pasokan seburuk ini.
Baik Palang Merah dan bank-bank darah regional mendorong orang-orang untuk mendonor darah. Palang Merah mengimbau orang-orang untuk melakukan donor darah, sementara mereka menyesuaikan dengan rutinitas baru, sambil bekerja sepanjang hari untuk memenuhi permintaan rumah sakit.
Peran Dan Stevens sebagai Matthew Crowley dalam Downton Abbey dan Pangeran dalam film Beauty and the Beast telah membuat hati penontonnya berdebar-debar. Namun dalam film terbarunya, peran romantis Dan Stevens bisa dibilang lebih bersifat mekanis. Lebih jauh ikuti laporannya bersama tim VOA.
Da steht ein Mann.
Ach der, das ist kein Mann. Das ist ein Roboter.
Dalam film I'm Your Man, seorang profesor dan peneliti di sebuah universitas, Alma, yang diperankan oleh Maren Egert, berupaya mencari dana untuk studi terbarunya. Alma diberitahu bahwa ia akan mendapat dukungan dana tersebut jika ia setuju untuk membantu sebuah studi lain, yaitu bersedia tinggal bersama Tom, sebuah robot yang hampir menyerupai manusia. Robot Tom diperankan oleh aktor Dan Stevens.
Sonst kann doch sprechen, oder?
Tom ist ein freundlicher Roboter.
Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht?
War einfach so naheliegend.
Alma wajib melaporkan pengalamannya tinggal bersama robot Tom. Keunikannya adalah, robot itu sudah diprogram sedemikian rupa agar cocok dengan kepribadian Alma dan menjadi pasangannya yang sempurna. Naskah film I'm Your Man ikut ditulis dan digarap oleh Maria Shredder yang juga menggarap serial film Netflix Unorthodox yang dibintangi Shira Haas. Film yang dibuat rumah produksi Jerman itu telah didaftarkan secara resmi dalam kategori film drama internasional terbaik untuk ajang Oscar ke-94. Keseluruhan naskah film yang ditulis dalam bahasa Jerman itu memberi tantangan tersendiri bagi Dan Stevens yang sempat mempelajari bahasa Jerman di sekolah.
Well, I think it was a challenge within a challenge within a challenge.
Saya kira itu seperti tantangan dalam sebuah tantangan. Saya menyukai tantangan dan tentu saja ada banyak tantangan lain dalam memerankan robot Tom. Saya kira bahkan jika dalam bahasa Inggris pun akan tetap menjadi tantangan yang sangat menarik. Pada kenyataannya, film ini menggunakan bahasa Jerman, itu sudah merupakan bonus tantangan.
Dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut.
Pass mal auf, Tom. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch 3 Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
Film I'm Your Man telah diputar terbatas di beberapa bioskop di Amerika Serikat. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Es gibt einen Graben zwischen uns.
Ich gehe jetzt zurück.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Dokter dan bidan mendesak para calon ibu agar divaksinasi. Data baru dari Layanan Kesehatan Nasional Inggris mengungkapkan hampir 20% orang yang sakit COVID-19 dalam keadaan kritis adalah perempuan hamil yang tidak divaksinasi. Ada pula keprihatinan mengenai banyaknya perempuan hamil di unit perawatan intensif karena kehamilan menimbulkan risiko sakit parah akibat virus corona yang lebih tinggi. Berikut laporan tim VOA. Sewaktu Kobe lahir pada Agustus lalu, sang ibu Kelsey Rhodes tidak langsung menimangnya. Pada usia kehamilan 29 minggu, ia sakit parah karena COVID. Ia kemudian sengaja dibuat koma dan ketika terbangun, ia melihat bayinya sudah lahir. Rhodes mengatakan ia tidak menyadari apa yang terjadi padanya. Rhodes kini menyesali keputusannya untuk tetap tidak divaksinasi. Ia mengatakan,
if anyone was told that they would be put into a coma,
kalau diberitahu kita akan dibuat koma dan berpotensi meninggal, saya pikir kita akan mempertimbangkannya lebih jauh. Tapi ya saya pikir saya akan mendapatkannya sekarang.
Data baru-baru ini menunjukkan hampir 20% dari pasien COVID yang sakit kritis ternyata adalah perempuan hamil yang tidak divaksinasi. Dr. Joe Mountfield, konsultan kebidanan dan wakil presiden Royal College of Obstetrician and Gynecologist mengatakan, sekarang ini ada cukup banyak bukti untuk mendorong perempuan hamil agar mendapatkan vaksin. Ia mengatakan,
we know that if you get COVID,
tahu jika Anda mengidap COVID sewaktu hamil, terutama pada usia kehamilan lanjut, ada risiko Anda mungkin mengalami COVID yang serius. Anda mungkin harus dirawat di rumah sakit. Anda dapat menerima vaksin pada tahap kehamilan manapun. Kami menerima data yang kian banyak yang menunjukkan bahwa vaksin tidak meningkatkan risiko keguguran, tidak meningkatkan risiko janin lahir mati, dan tidak meningkatkan kelahiran prematur.
Data menunjukkan bahwa mengidap COVID-19 masa kehamilan dapat meningkatkan peluang lahir prematur. Olivia Buxton dirawat di rumah sakit karena COVID-19 pada bulan Desember lalu, sewaktu vaksin belum tersedia. Hasil pemindaian tidak lama setelah itu menunjukkan janinnya berhenti tumbuh dan cairan ketubannya sangat sedikit. Suatu hal yang jelas sangat berbahaya bagi janin. Buxton mengemukakan,
you know, the baby could be stillborn.
Janin bisa lahir mati. Jadi ketika itu mereka kemudian mengatakan bahwa mereka akan menginduksi saya. Jadi dalam 48 jam setelah membuat keputusan itu, mereka membawa saya ke rumah sakit dan saya diinduksi. Jude lahir pada usia kehamilan 39 minggu.
Bagi perempuan hamil, keputusan untuk mendapatkan vaksin atau tidak secara emosional mungkin terasa rumit. Tetapi para dokter menyatakan bahwa saran mereka jelas, perempuan hamil dapat dan harus divaksinasi. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama
Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman.
Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.